Գլուխ 60-րդ. Ծուղակ. Զայրույթի հուզմունքը, որն առաջ էր եկել Սպրինգֆիլդում 1897 թվականի գարնանը, Քափերվուդի մեքենայությունների հետևանքով, անդադար փոթորկվեց մինչև Աշում. Եվ արևելյան նահանգների լրագրերը օրը-օրին լուսաբանում էին նրա բոլոր իրադարձությունները. Ֆրենկ Ալջերնոն Քափերվուդը ընդդեմ Իլինոյս նահանգի, այսպես էր վերտառել այդ մենամարտը Նյու Յորքյան լրագրերից մեկը. Ամեն մի համբա ոշտված է մեծ ձգողական ուժով. Ում վրա տպավորություն չի գործի հրճակի լուսապսակը, որը շրջապատում է որոշ մարդկանց, տալով նրանց մի առանձին փայլ. Այդ թակարդն ընկավ նաև Բերենիսը. Մի անգամ Չիկագոյան լրագրերից մեկը, որը Քափերվուդը մոռանալով թողել էր սեղանին, գրավեց Բերենիսի ուշադրությունը. Մի ընդարձակ խմբագրական հոդվածում հիշատակված էին Քափերվուդի բազմազան հանցագործությունները, մասնավորապես նրա խարդավանքները նահանգի օրենսդրական մարմիններում, այնուհետև ասվում էր. «Այդ մարդն աչքի է ընկնում բնածին, արմատացած, անջնջելի արհամարանքով հանդեպ մասաները. Մարդիկ նրա համար սոսկ գաճաճներ են, ստրուկներ, դատապարտված իրենց մեջքի վրա տանելու վեհապան զգահը, որի վրա բազմում է նա». Իր կյանքում դեռ ոչ մի անգամ Ֆրենկ Քափերվուդը բարեհաճորեն շիտակ և ազնիվ վերաբերմունք չի ցուցաբերել բնակչությանը, երբ վերջինս կարիք է ունեցել որևէ բան ստանալու նրանից. Այսպես, Ֆիլադելֆիայում նա ձգտել էր իր իսկ կաշառած քաղաքային գանձապետի միջոցով խաբեբայությամբ տիրանալ ձիաքարշին. Չիկագոյում կրկնվեցին նույն փորձերը, կաշարքով տիրանալու քաղաքի ամենաեկամտաբեր ձեռնարկություններին, օգտագործելով դրանք իր շահամոլական նպատակների համար, այն դեպքում, երբ նրանք պետք է ծառայեն հասարակության բարօրությանը. Ֆրենկ Ալջերնոն Քափերվուդը չի հավատում ժողովրդի ուժին, ոչ մի հույս չի տածում դեպի նա. Հասարակությունը նրա համար մի անդաստան է, որից ցանկանում է հարուստ հունձ հավաքել. Նա մտքով է տեսնում միայն իր առաջ կռացած մեջքերի շարքերը. Մարդիկ ծնկի են եկել, տապալվել ցեխի մեջ. Նրանք խոնարվել են, երեստերը հպելով գետնին. Իսկ նա քայլում է այդ կռացած մեջքերի վրայով առաջ, դեպի տիրապետություն. Իր հոգու գաղտնարաններում, բացի յուր անձից, չի ճանաչում ոչ ոքի և ոչինչ. Նա խուսափում է մասաներից, վախենալով, որ չլինի թե կարիքը և աղքատությունը մռայլ ստվեր գցեն, անհանգստացնեն նրա եսասիրական բարորությունը. Ֆրենկ Ալջերնոն Քափերվուդը հավատ չի ընծայում ժողովրդին. Այս ահավոր մերկացումը, որը թնդաց Սպրինգֆիլդյան լրագրերում այն միջոցին, երբ օրենսդրական ժողովում գնում էին վճռական մարտեր, և որին ձայնակցեց Չիկագոյան մամուլը, իսկ հետո նաև ուրիշ լրագրեր, խիստ ալեկոծեց Բերենիսի երևակայությունը. Նա մտածում էր Քափերվուդի մասին, այն մասին, թե ինչպես է նա վարում այդ խիզախ մենամարտը. Նյու Յորքից գնում Չիկագո, Չիկագոյից Նյու Յորք, կառուցում իր հոյակապ պալատը, հավաքում նկարներ, պատերազմում Էյլինի հետ. Կամաց-կամաց Բերենիսի աչքում նա վերածվեց համարյա առասպելական անձնավորության, ձեռք բերելով գերմարդու թե կիսաստվացի գծեր. Ինչպես կարելի է պահանջել, որ նա գնա տրորված ճանապարով, ենթարկվի մեկընդմիշտ սահմանված տրաֆարետային կանոնների. Դա անհնարին բան է, դա երբեք չի լինի. Եվ այդ մարդը ջանում է ունենալ իր, Բերենիսի բարեհաճությունը որպես ողորմություն. Երախտապարտ է իր ամեն մի թռուցիկ ժպիտին, պատրաստ է խոնարհաբար կատարելու իր ամեն մի քմահաճույքը և տանել յուրաքանչյուր կամակորությունը. Ինչ ուզում եք ասեք, բայց ամեն մի կին իր սրտի խորքում հանձին իր ապագա ընտրյալի երազում է հերոսի. Եթե որոշ մարդիկ պաշտամունքի առարկա են դարձնում քարե կամ փայտե կուրքը, ապա ոմանք էլ պահանջում են իսկական վսեմության մի ինչ-որ նմանություն. Թե մեկ և թե մյուս դեպքում արկա է պատրանքի կռապաշտական աստվածացումը. Բերենիսը դեռ բոլորովին չէր նայել Քափերվուդի վրա որպես իր ապագա սիրեցյալի, բայց նրա անհարկի խոնարհումը հաճույք էր պատճառում աղջկան. Այսպես թե այնպես, դա տուրքն էր մի մարդու, որը կարողացել էր ըստ երևույթին իր վրա գամել ողջ հասարակության լարված ուշադրությունը. Իսկ Քաուփերվուդը, այդ միջոցին տեսնելով, որ հսկայական ճակատամարտի հրդեհը, ճակատամարտ, որը նա մղում էր միջին արևմուտքում, արդեն լուսավորել է Նյու Յորքյան լրագրերի սյունակները, և նրանք սկսում են մեղադրել իրեն կաշառելու, սուտ վկայությունների, ժողովրդի կամքը ոտնահարելու և այլնի մեջ. Բարվոք համարեց առաջ վազել և արդարացնել իրեն Բերենիսի աչքում. Այցելելով նրան տանը կամ ուղեկցելով թատրոն, նա կամաց-կամաց հաղորդեց Բերենիսին Չիկագոյում մղած իր պայքարի ողջ պատմությունը. Նա ուրվագծեց նրա առաջ Հենդի, Շրայհարտի և Արնիլի բնավորությունները. Նկարագրեց այդ մարդկանց նախանձը և վրիժառության տենչը, որոնք և թելադրում էին նրանց այդպես համառորեն պայքարել նրա գործունեության դեմ Չիկագոյում. «Դեռ չի ծնվել այնպիսի մարդ, որը կարողանար որևէ բան ձեռք բերել Չիկագոյի մունիցիպալիտետում առանց կաշառքի դիմելու», ասաց Քաուփերվուդը. «Ով որ փող դներ տակառի վրա, նա էլ կստանար այն, ինչ իրեն պետք էր»։ Նա պատմեց Բերենիսին, թե ինչպես տրում են Լեսլի Մակդոնալդը, ապարդյուն ջանքեր թափեց նրանից կորզելու $50,000. Իսկ հետո լրագրերը, ի դեպ ասած, բավականին ընդարձակեցին իրենց բաժանորդների շրջանը, և քիչ փող չվաստակեցին, նրան ընտրելով որպես թիրախ։ Նա անկեղծորեն խոստովանեց Բերենիսին, թե ինչպես էր իրեն մերժել Չիկագոյի բարձր հասարակությունը, այդ մասամբ վերագրելով Էյլինի անշնորհքությանը, մասամբ էլ նրան, որ ինքը, որպես մի Պրոմեթևս, խիզախորեն մրցահրավեր նետեց հասարակության բարձր շրջաններին։ «Ես հիմա էլ նրան ցախից կգամ», հանդիսավոր հայտարարեց նա Բերենիսին, երբ մի անգամ նախաճաշում էին Պլացա ռեստորանի կիսադատարկ դահլիճում։ Նրա սառը, գորշ աչքերը այդ րոպեին արտացոլում էին անզուս փոքին։ «Նահանգապետը դեռ չի ստորագրել ինձ երկարաժամկետ կոնցեսիաներ տալու օրինագիծը»։ Այդ խոսակցությունը տեղի էր ունենում այն ժամանակ, երբ դեռ չէր ավարտվել պայքարի Սպրինգֆիլդյան փուլը։ «Բայց նա կստորագրի. այն ժամանակ ինձ կմնա շահելու միայն մի և վերջին ճակատամարտ. ես պետք է Չիկագոյի տրամվայի բոլոր գծերը միավորեմ կառավարման մի սիստեմում. ես այդ կարող եմ իրագործել ավելի լավ, քան որևէ մեկ ուրիշը. իսկ հետո, եթե արդեն անպայման անհրաժեշտ է, որ քաղաքը ինքը տիրան այդ տնտեսությանը, ապա կարող է այն գնել ինձանից»։
«Եվ այն ժամանակ»,
հարցրեց Բերենիսը մեղմ, շոյված իրեն ցույց տրված վստահությունից։ «Օ, դեռ չգիտեմ. հավանաբար կբնակվեմ արտասահմանում. իմ ճակատագիրն ըստիս ձեզ շատ էլ չի հետաքրքրում. կլրացնեմ իմ հավաքածուն»։
«Իսկ եթե ասենք դուք պարտություն կրեք»։
«Դա անհնարին բան է», պատասխանեց Քաուփերվուդը սառը։ «Բացի դրանից, ցանկացած պարագաներում իմ միջոցները կբավարարեն մինչև կյանքիս վերջը. ես մի փոքր արդեն հոգտել եմ այդ ամբողջ խառնաշփոթությունից»։ Նա ժպտաց, բայց Բերենիսը պարզ տեսա, որ պարտության հնարավորության միտքը մռայլեցրեց նրան։ Նրա հոգին տենչում էր «հաղթանակ, հաղթանակ, ինչ գնով ուզում է լինի»։ Այս խոսակցությունն ուժեղ տպավորություն գործեց Բերենիսի վրա։ Չէ՞ որ Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդի անունն այժմ իր վրա էր դարձրել ընդհանուրի ուշադրությունը։ Այդ ժամանակամիջոցում գործողության մեջ մտան նորանոր չարագույժ ուժեր, և այդ բանը նույնպես ջուր լցրեց Քաուփերվուդի ջրաղացին։ Հետս հետը Միսիս Քարտերը և Բերենիսը նկատեցին, որ գեր պահպանողական տները դադարում են նրանց հրավիրագրեր ուղարկել։ Բերենիսը չափազանց աչքին կնող դեմք էր, որ հնարավոր լիներ նրան ուղակի մոռանալ։ Բիլս Շեցիի առնչությամբ տեղի ունեցած դեպքից 5 ամիս անց, Հեգերտիների մոտ տրված հանդիսավոր նախաճաշին, Ցինցինատիից եկած մի հյուր, Միսիս Հեգերտիի ուշադրությունը դարձրեց Բերենիսի վրա։ «Նրա մասին, — ասաց այդ կինը, — սկսում են տարօրինակ լուրեր պտտվել»։ Միսիս Հեգերտին գրեց Լուիսվիլ, իր բարեկամներին, և ստացավ պահանջվող տեղեկությունները։ Դրանից շատ չանցած, տեղի ունեցավ հրավիրյալ երեկո, ի պատիվ հասարակության բարձր շրջանում Ջերալդինա Բորջայի առաջին ելույթի, և Բերենիսը, նրա քրոջ դպրոցական ընկերուհին, տարօրինակ կերպով մոռացվել էր։ Բերենիսի ուշադրությունից այդ դեպքը չվրիպեց։ Իսկ հետո Հեգերտիները ևս հակառակ սովորության նրան չմտցրին իրենց հյուրերի ամառային սեզոնի ցանկի մեջ։ Նրանց օրինակին հետևեցին նաև Զիգլերները և Դեմինգները։ Ոչ ոք թույլ չտվեց որևէ վիրավորանք Բերենիսի հասցեին, նրան պարզապես դադարեցին հրավիրել։ Եվ վերջապես այնպես պատահեց, որ Բերենիսը առավոտյան բացելով Տրիբյուն լրագիրը, կարդաց, որ Միսիս Քորսքեյդեն Բեդջերը շոգենավով մեկնելու է Իտալիա։ Այդ տիկինը համարվում էր նրա լավ բարեկամուհին, և ահա նրա մեկնելու մասին իմանում է լրագրերից։ Բերենիսը կարողանում էր հասկանալ առանց խոսքերի։ Նա չգիտեր, թե որտեղից է իր վրա փչում այդ սառը քամին, և թե այդ նրան ինչ է խոստանում։ Ճիշտ է, գտնվեցին և այնպիսիները, առավել քաջերը, ամենից ավելի քաջ ազատախոհները, որոնք մնացին հատուկ կարծիքի, ինչպես օրինակ Միսիս Պետրիկ Ջիլհենինը։
«Ոչ, ոչ, չի կարող պատահել, որպիսի խայտառակություն. Բայց միևնույն է, ես սիրում եմ Բևիին և միշտ սիրելու եմ. Ախր նա այնքան խելացի է. Իմ տան դռները առաջվա նման միշտ բաց կլինեն նրա համար. Այն, ինչ տեղի է ունեցել նրա մեղքով, չէ. Նա բնածին արիստոկրատուհի է. Այդ բանը նրանից ոչ ոք չի կարող խլել. Բայց այնուամենայնիվ, որքան դաժան է կյանքը».
Կամ Միսիս Օգաստաս Թեբրիզը։
«Միթե դա ճիշտ է, հավատալը չի գալիս. Բայց միևնույն է, Բևին այնքան սքանչելի է, որ չի կարելի հրաժարվել նրան կերակցությունից. Ես ամենայն դեպս մտադիր եմ անտեսել այդ լուրերը, որքան դա հնարավոր է. Բևիի առաջ իմ դռները բաց կլինեն, անգամ եթե նրանից բոլորը երես թեքեն».
Կամ Միսիս Փենինգտոն Դրյուրին։
«Ինչպես, Բևի Ֆլեմինգը, այդ ո՞վ է հնարել, երբեք չեմ հավատա. Ես նրան շատ եմ համակրում. Պատկերացնում եք, Հեգերտիները դադարել են նրան ընդունելուց, այ քեզ բթամիտ մարդիկ. Իսկ իմ տանը նա միշտ էլ կլինի բաղձալի հյուր, անուշիկ մանկիկ. ինչպես կարող է նա պատասխանատու լինել մորանցյալի համար»։
Սակայն իրենց կապիտալի ուժի վրա հենվող փողատեր տուզերի, պայմանականությունների, սնապարծ բարեմտության և տգիտության քարացած աշխարում, Բևի Ֆլեմինգը դադարեց կարևոր անձ լինելուց։ Իսկ նա ինչպես վերաբերվեց այդ բանին։ Իր ներքին գերազանցության գիտակցումով, որը չեն կարող տատանել կյանքի ձախորդությունները, ինչպիսին էլ թեկուզ լինեն դրանք, այն մարդիկ, որոնք օժտված են ուժեղ անհատականությամբ, սովորաբար մանկության տարիներից գիտեն իրենց ըստ արժանվույն գնահատել, և հազվադեպ բացառությամբ իրենց ուժերին չեն կասկածում։ Կյանք իր խորտակիչ մակընթացություններով և տեղատվություններով փոթորկվում է մեր շուրջը, իսկ նրանք, ուժեղ անհատականության տեր մարդիկ, նման են քարափի, հպարտ, անտարբեր, աներեր։ Բերենիս Ֆլեմինգ այնպիսի հավատ ուներ, թե ինքն անհամեմատ բարձր է կանգնած իր շրջապատից, որ նույնիսկ հիմա էլ կարողացավ բարձր պահել գլուխը։ Այնուամենայնիվ, ստեղծված դրությունը ոչ մի հաճելի բան չուներ, և նա սկսեց ուշադրությամբ նայել իր ձեռքը խնդրող հնարավոր հավակնորդներին, ինչպես երևում է, միակ ելքը կարող էր լինել ամուսնությունը։ Բրեքսմարը նրա կյանքից հեռացավ ընդմիշտ։ Նա գտնվում էր հեռու արևելքում, ըստ երևույթին Չինաստանում։ Նրա հրապուրանքը Բերենիսով ինչպես երևում է անցել էր։ Քիլմեր Դյուելման նույնպես չքացավ, ընկավ թակարդը։ Այդ գնահատելի գյուտը կատարել էր այն ընտանիքներից մեկը, որոնք այժմ իրենց դռները փակել էին Բերենիսի առաջ։ Իսկ այն բարձրաշխարհիկ սալոններում, ուր նրան դեռ շարունակում էին ընդունել, իսկ միթե դրանք հարստացուների տոնավաճառներ չէին։ Մի երկու անգամ կարծես, թե նրա առջև հնարավորություն էր բացվել լուծելու իր ապագայի հարցը։ Երկու երիտասարդներ, երկուստ էլ հարուստ ժառանգներ, փորձեր արեցին գրավելու Բերենիսի համակրանքը։ Սակայն ճակատագրին այնպես էր հաճելի, որ այդ ավարտվեր արագ և ապարդյուն։ Այդ տհաս պատանիներից մեկը, Պեդրո Ռիցեր Մարկադոն, բրազիլացի, Օքսվորդի սաներից, թվում էր, թե անկեղծորեն և բուրըն սիրահարված է։ Բայց ավաղ, դատևեց մինչև այն պահը, քանի դեռ չէր իմացել, որ Բերենիսը ոչ մի կոպեկ չունի և որ նա, մարդու մեկը, մի բան էր շշնջացել նրա ականջին։ Մյուս հավակնորդը ոմն Ուիլյամ Դրեյք Բաուդեն, 5 տոհմի շառավիղ էր։ Բաուդենի ընտանիքն ապրում էր Վաշինգտոն պուրակի մոտ, սեփական առանձնատանը։ Բերենիսը և Բաուդենը հանդիպել էին մի պարահանդեսում, հետո մի երաժշտական ցերեկույթում, հետո էլի մի տեղ։ Դրանից հետո Բաուդենը Բերենիսին ներկայացրեց իր մոժն ու քրոջը, որոնք հիացած էին մնացել։
«Իմ հրեշտակ, դիցուհիս»…
Սիրո արբեցումով մեկ անգամ դուրս թռավ պատանի Բաուդենի բերանից։
«Համաձայն եք արդյոք իմ կինը դառնալու»…
Բերենիսը նայեց նրան հետաքրքրությամբ և կասկածանքով։
«Եկեք մի փոքր սպասենք, նախքան այդ հարցը կլուծենք, բարեկամս»…
առաջարկեց Բերենիսը։
«Ես ուզում եմ, որ դուք ձեզ ստուգեք, իրոք ինձ սիրում եք»։
Այդ խոսակցությունից շատ չանցած Բաուդենն ակումբում տեսավ քոլեջի իր ընկերներից մեկին, և նա ասաց մոտավորապես հետևյալը.
«Լսեցեք, Բաուդեն, դուք իմ բարեկամն եք. Ես տեսնում եմ, որ դուք հանդիպում եք այդ անձնավորության, Միս Ֆլեմինգի հետ. ես իհարկե տեղյակ չեմ ձեր մտերմության սահմաններին և չեմ էլ ուզում հարց ու փորձով ձեզ զանձրացնել, բայց ասացեք, դուք բավականաչափ լավ իրազեկ եք այն ամենին, ինչ վերաբերում է այդ օրիորդին»։
«Դուք ինչ նկատի ունեք»՝ հարցրեց Բաուդենը։ «Բարի եղեք ավելի պարզ արտահայտվել»։
«Օ, ներողություն եմ խնդրում, բարեկամս. ես չեմ ուզում ձեզ վիրավորանք պատճառել, հավատացեք, չէ որ դուք ինձ գիտեք. Վաղեմի բարեկամություն, քոլեջ և նման այլ բաներ»։ «Մի խոսքով, լսեցեք իմ խորհուրդը. տեղեկություններ հավաքեք, քանի դեռ ուշ չէ. դուք կլսեք որոշ բաներ. եթե այդ ճիշտ է, դուք պետք է այդ գիտենաք, եթե ոչ, ապա պետք է արմատախիլ անել այդ բամբասանքները. միգուցե ես սխալվում եմ, ապա այդ ժամանակ պատրաստ եմ պատասխանատվություն կրել, բայց ասում եմ ձեզ, ականջիս ասեկոսեներ են հասել. մի խոսքով, ամենալավագույն դիտավորություններով ստուգեցեք, ծերուկս»։
Տեղեկություններ են հավաքվում, խանդոտ, նախանձոտ լեզուները գործում են ըստ ամենայնի. բոլորին հայտնի է, որ միստր Բաուդենը ոչ ավել ոչ պակաս ժառանգելու է 3 միլիոն։ Որպես հետևանք լինում է հույժան հետաձգելի ուղևորություն ինչ որ տեղ, և Բերենիսը, նստած հայելու առաջ, տարակուսանքով հարցնում է իրեն. «Սա ի՞նչ բան է, այս ի՞նչ ասեկոսեներ են պտտվում իր շուրջը. որքան տարօրինակ է այս ամենը»։ «Էհ, ի՞նչ արած, ինքը դեռ երիտասարդ է և գեղեցիկ, ուրիշներն էլ կլինեն, բայց այնուհանդերձ, թվում է, կարող էր սիրել Բաուդենին. նա այնքան թեթև և անհոգ բնավորություն ունի, ումի ինչ-որ չգիտակցված արտիստական խառնվածք, իրոք որ հավանում էր նրան»։ Բայց Բերենիսը չհուսահատվեց, նա իրեն պահում էր մեկուսի, գոռոզ, երբեմն մի քիչ թաղցում էր, երբեմն էլ անզուսպ ուրախ էր լինում, բայց նույնիսկ ուրախության այդ պահերին, հիմա ավելի ու ավելի հաճախակի նրան համակում էր գոյություն ունեցող ամենայն ինչի ունայնության և խապուսիկության մի տարօրինակ զգացում։ «Ինչպես անհաստատ է կյանքում ամեն ինչ. զրկեցեք ծաղիկի նոթից և լույսից, և նա կթառամի»։ Այժմ Բերենիսին իր մոր վարմունքն արդեն այնպես անհասկանալի չէր թվում, որքան առաջ։ Վերջի վերջո, միթե այդ նրան, իր մորը չի ծառայել միջոցներ հայթայթելու, սոցիալական սանդուղքի մի որոշ աստիճանի վրա կանգուն մնալու և իր ընտանիքը որոշ դիրքի վրա պահելու համար։ Գեղեցկությունը վաղանցուկ է որպես երազը, և նրապես էլ ցնորական։ Իսկ մարդկային անձնավորությունը իր բոլոր արժանիքներով, ինչպես երևում է, շատ չի գնահատվում։ Գնահատվում է մի ուրիշ բան՝ ծագումը, հարստությունը, ճակատագրական պատահականություններից և բամբասանքներից խուսափելու հմտությունը։ Բերենիսի շրթունքները արհամարանքով ծռմռվեցին. Կյանքն այդպես է, ինչ արած, որևէ կերպ պետք է ապրել. Պետք է կարողանալ կեղծել և ստել ահա բոլորը. Ջահելությունը լավատեսությամբ է համակում, իսկ Բերենիսը իր տարիքին անհամեմատ հասուն խելքով հանդերձ դեռ շատ ջահել էր. Կյանքը նրան թվում էր մի մոլեխախ, որն իր մեջ թաքցնում է բազմաթիվ հնարավորություններ. Գլխավորն այդ խաղում հաջողությունը ձեռքիցդ բաց չթողնելն է. Քաուփերվուդի հայացքներն այժմ նրա հոգում արձագանք էին գտնում. Մարդն ինքը պետք է իր կյանքը դասավորի, կարիերա ստեղծի. Այլապես նրան վիճակված է ուրիշի հաջողության շուքի տակ քարշ տալու իր տխուր, անուրախ կյանքը. Եթե աշխարհն այդքան չնչին է և քմահաճ, և մարդիկ այդքան բթամիտ, ինչ արած, նա գիտե, թե ինչ պետք է անել. Կյանքն իրեն է պատկանում, և ինքը կկարողանա այն վայելել. Փող, ահա թե ինչը պետք է այդ բանում իրեն օգնի. Դրա հետ մեկտեղ Քաուփերվուդը օրստորեն նրան ավելի և ավելի էր հրապուրիչ թվում. «Նա իրոք որ շատ հաճելի է», մտածում էր Բերենիսը. Նա անհամեմատ հետաքրքիր էր իրեն շրջապատող մարդկանց մեծամասնությունից. Նրա մեջ զգացվում է ուժ. Բերենիսը այդ օրերին արտակարգ ուրախ էր, կարծես ուզում էր բոլորին գոռալ. «Հաղթանակն իմն է»։